Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, HBR Stinn Must Reads on Change Management, Volume 2 adalah kumpulan artikel pilihan dari Harvard Business Review yang membahas cara organisasi menjalankan perubahan di tengah gangguan, ketidakpastian, dan tuntutan pembaruan yang terus berlangsung. Buku non-fiksi bisnis ini menghimpun gagasan dari sejumlah pemikir manajemen, termasuk John P. Kotter, Tim Brown, dan Roger L. Martin. Fokusnya bukan sekadar mengumumkan program perubahan, melainkan memahami mengapa banyak transformasi gagal memperoleh dukungan, kehilangan arah, atau berhenti sebelum menghasilkan dampak nyata. Artikel bonus Accelerate dari Kotter memperluas perhatian buku ini pada kebutuhan akan organisasi yang mampu bergerak cepat tanpa sepenuhnya meninggalkan struktur operasi sehari-hari. Isi buku mencakup percepatan perubahan strategis, peran budaya, pemanfaatan jaringan informal, design thinking, penerapan agile dalam skala besar, serta penataan ulang organisasi. Sebagai antologi, buku ini menawarkan beberapa sudut pandang yang saling melengkapi. Tujuannya adalah memberi pemimpin dan manajer kerangka praktis untuk memilih perubahan yang tepat, membangun dukungan, dan menjaga kapasitas organisasi untuk terus beradaptasi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, 8 akselerator sebagai cara mempercepat perubahan strategis. Salah satu gagasan penting buku ini berasal dari artikel bonus Accelerate oleh John P. Kotter, yaitu perlunya akselerator perubahan strategis. Kotter membedakan kebutuhan menjalankan bisnis sehari-hari dengan kebutuhan merespons peluang dan ancaman yang bergerak cepat. Struktur hierarkis tetap berguna untuk memastikan operasi, akuntabilitas, dan efisiensi. Namun, struktur itu sering terlalu lambat jika organisasi harus menangani perubahan lintas fungsi yang mendesak. Karena itu, perubahan tidak cukup diperlakukan sebagai proyek tambahan yang hanya dikendalikan dari puncak organisasi. Pendekatan akselerator menekankan terciptanya rasa mendesak. Pembentukan koalisi yang luas, perumusan arah strategis, komunikasi yang kuat, penghilangan hambatan, penciptaan kemenangan awal, dan keberlanjutan gerak. Nilai utamanya terletak pada keterlibatan sukarela yang lebih luas, bukan semata-mata instruksi formal. Orang dari berbagai bagian organisasi dapat berkontribusi pada inisiatif yang relevan melalui jaringan yang lebih lincah. Buku ini tidak menyajikan percepatan sebagai alasan untuk bertindak serampangan. Kecepatan yang dimaksud harus tetap diikat oleh arah yang jelas dan pembelajaran dari hasil awal. Dengan demikian, 8 akselerator berguna sebagai penyeimbang antara stabilitas operasional dan kemampuan berubah. Kerangka ini terutama relevan ketika perubahan bukan peristiwa satu kali, melainkan tuntutan yang berulang dalam lingkungan bisnis yang turbulen. Kedua, budaya organisasi sebagai penggerak, bukan penghalang transformasi. Buku ini menempatkan budaya organisasi sebagai faktor yang menentukan apakah perubahan dapat bertahan setelah peluncuran awalnya. Budaya bukan hanya kumpulan slogan atau nilai yang terpampang dalam dokumen perusahaan. Dalam praktik, budaya terlihat pada kebiasaan kerja, keputusan yang dihargai, cara orang berkolaborasi, serta perilaku yang dianggap aman atau berisiko. Karena itu, perubahan proses atau struktur tidak akan otomatis menghasilkan transformasi jika pola perilaku lama tetap memperoleh insentif dan perlindungan. Gagasan menjadikan budaya sebagai katalis berarti pemimpin perlu menghubungkan agenda perubahan dengan unsur budaya yang sudah memiliki kekuatan positif, misalnya. Organisasi yang menghargai layanan pelanggan dapat memakai nilai tersebut untuk menjelaskan alasan perubahan sistem, alih-alih menjualnya semata-mata sebagai program penghematan. Keterkaitan ini membuat perubahan terasa lebih masuk akal bagi karyawan karena tidak diposisikan sebagai penolakan total terhadap identitas organisasi. Di sisi lain, buku ini juga mengingatkan bahwa budaya dapat memperkuat status quo. Kebiasaan menghindari konflik, ketergantungan pada persetujuan berlapis, atau penghargaan yang hanya diberikan atas hasil jangka pendek dapat melemahkan perubahan. Maka pemimpin perlu menyelaraskan pesan, keputusan, peran manajer, dan penghargaan. Pendekatan budaya menuntut konsistensi, karena karyawan akan lebih percaya pada tindakan yang berulang daripada pada komunikasi perubahan yang hanya berlangsung sekali. Jaringan informal untuk memenangkan dukungan dan menghadapi penolak perubahan. Perubahan organisasi sering dipahami terlalu formal, seolah persetujuan pimpinan, bagan proyek, dan pengumuman resmi sudah cukup untuk menciptakan komitmen. Salah satu penekanan buku ini adalah pentingnya network ties atau hubungan jaringan dalam membangun dukungan terhadap perubahan. Di setiap organisasi, orang juga dipengaruhi oleh rekan yang mereka percaya, kelompok lintas fungsi, pengalaman kerja bersama, dan percakapan informal. Jalur ini dapat mempercepat penerimaan, tetapi juga dapat menyebarkan skeptisisme bila diabaikan. Pemanfaatan jaringan bukan berarti memanipulasi orang atau membungkam kritik. Tujuannya adalah menemukan pihak-pihak yang memiliki kredibilitas sosial dan pemahaman praktis, lalu melibatkan mereka lebih awal dalam percakapan perubahan. Mereka dapat membantu menerjemahkan strategi besar ke dalam konsekuensi kerja yang nyata, mengidentifikasi hambatan yang tidak terlihat oleh pimpinan, dan memberi umpan balik tentang sumber kekhawatiran yang sebenarnya. Pendekatan ini juga membuat penolakan diperlakukan sebagai informasi, bukan hanya gangguan. Ada penolakan yang muncul karena ketidakjelasan manfaat, kekhawatiran mengenai peran, pengalaman buruk dari perubahan sebelumnya, atau masalah desain implementasi. Menyamakan seluruh penolak dengan penghambat justru dapat menghilangkan masukan penting. Buku ini mendorong pemimpin untuk membedakan kritik yang perlu dijawab dari penolakan yang memang bertujuan mempertahankan kepentingan sempit. Dengan membangun hubungan dan dialog, dukungan menjadi lebih kuat daripada kepatuhan formal yang rapuh. Keempat, design thinking untuk mengubah perubahan menjadi pengalaman yang dapat diterima. Kontribusi design thinking dalam buku ini memperluas cara pandang terhadap manajemen perubahan. Banyak program transformasi dimulai dari solusi yang telah diputuskan, lalu komunikasi dipakai untuk meyakinkan orang agar menerimanya. Design thinking membalik urutan tersebut. Pendekatan ini menuntut pemimpin memahami pengalaman orang yang akan menjalani perubahan, termasuk kebutuhan mereka, hambatan kerja, kecemasan, dan situasi nyata yang tidak selalu tampak dalam rapat eksekutif. Secara praktis, perubahan diperlakukan seperti rancangan yang perlu diuji dan disempurnakan. Pemimpin dapat mengumpulkan masukan, membuat percobaan kecil, melihat respons pengguna internal, lalu memperbaiki proses sebelum penerapan yang lebih luas. Cara ini penting karena resistensi kadang bukan penolakan terhadap tujuan strategis, melainkan reaksi terhadap cara perubahan diterjemahkan menjadi prosedur yang merepotkan atau tidak realistis. Design thinking juga membantu membangun buy-in karena orang diberi ruang untuk berpartisipasi dalam pembentukan solusi. Partisipasi tidak menjamin semua pihak akan setuju, tetapi meningkatkan peluang bahwa keputusan mempertimbangkan kondisi kerja yang konkret. Buku ini dengan demikian menggeser fokus dari pertanyaan bagaimana membuat karyawan patuh, menjadi bagaimana merancang perubahan yang bernilai dan dapat dijalankan. Batasannya, pendekatan yang berpusat pada pengguna tetap memerlukan keputusan strategis yang tegas. Empati dan eksperimen tidak dapat menggantikan penentuan prioritas, sumber daya, serta kepemimpinan yang konsisten. Terakhir, agile berskala besar, reorganisasi, dan disiplin memilih perubahan yang tepat. Buku ini tidak memperlakukan perubahan sebagai sesuatu yang selalu baik, hanya karena terlihat modern atau mendesak. Salah satu pelajarannya adalah organisasi harus menghindari perubahan yang salah, termasuk reorganisasi yang dilakukan tanpa masalah bisnis yang jelas. Reorganisasi dapat mengubah garis pelaporan, jabatan, dan koordinasi, tetapi belum tentu memperbaiki kemampuan organisasi melayani pelanggan, mengambil keputusan, atau menciptakan nilai. Bila diagnosisnya keliru, biaya gangguan dan kebingungan peran dapat lebih besar daripada manfaatnya. Dalam konteks agile, buku ini juga menaruh perhatian pada tantangan penerapan dalam skala organisasi. Praktik agile tidak cukup direduksi menjadi tim kecil, rapat rutin, atau istilah baru. Agar bernilai, cara kerja yang lebih iteratif perlu terhubung dengan prioritas perusahaan, mekanisme pendanaan, tata kelola, dan koordinasi antar tim. Tanpa penyelarasan itu, organisasi berisiko menciptakan pulau-pulau ajal yang cepat secara lokal, tetapi tidak mampu menghasilkan dampak bersama. Karena itu, perubahan perlu dimulai dengan pertanyaan yang disiplin. Masalah apa yang sedang dipecahkan, kemampuan apa yang perlu dibangun, perilaku mana yang harus berubah, dan bagaimana hasilnya akan dinilai. Pendekatan ini mencegah pemimpin memakai reorganisasi atau agile sebagai respon simbolis terhadap tekanan pasar. Nilai buku ini terletak pada pengingat bahwa transformasi yang baik bukan yang paling ramai dikomunikasikan, melainkan yang memiliki alasan kuat, desain yang sesuai, dan kapasitas implementasi yang nyata. Kesimpulannya, HBR Steen Maas Rich on Change Management Volume 2 paling sesuai bagi manajer, pemimpin fungsi, pemimpin transformasi, praktisi sumber daya manusia, dan mahasiswa manajemen yang membutuhkan peta pemikiran yang kuat tentang perubahan organisasi. Buku ini juga berguna bagi pemimpin yang sedang menghadapi reorganisasi, digitalisasi, penerapan cara kerja agil, atau penolakan terhadap inisiatif strategis. Manfaat praktisnya bukan berupa satu resep langkah demi langkah yang kaku. Pembaca justru memperoleh sejumlah lensa untuk mendiagnosis masalah. Seperti apakah hambatan utama berasal dari budaya, desain solusi jaringan informal struktur organisasi, atau pilihan perubahan yang sejak awal kurang tepat. Keunggulan utama buku ini dibanding banyak buku perubahan yang berfokus pada satu model tunggal adalah cakupannya yang berlapis. Artikel-artikel pilihan ini menggabungkan kerangka Kotter mengenai percepatan perubahan dengan pembahasan tentang design thinking, hubungan jaringan, budaya, agile, dan reorganisasi. Keragaman itu membantu pembaca melihat bahwa perubahan tidak hanya persoalan komunikasi dari atas ke bawah. Perubahan juga merupakan persoalan desain kerja, legitimasi sosial, pembelajaran, dan koordinasi. Sebagai antologi, kedalamannya dapat berbeda antar artikel, dan pembaca perlu menyatukan sendiri gagasan yang paling relevan dengan konteksnya. Format tersebut juga merupakan kekuatannya. Buku ini memberi akses ringkas kepada pemikiran manajemen yang berpengaruh, tanpa menganggap semua organisasi memiliki masalah yang sama. Hasil terbaik akan diperoleh bila pembaca menggunakannya untuk menguji asumsi, memilih prioritas, dan merancang perubahan secara lebih realistis. Jika Anda ingin mendukung Harvard Business Review, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.